Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, sedam minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam do podneva u ovom izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1. Malo ja uzdišem kad pričam, nekad me to nervira, izvinit ćete me zbog toga, neka navika, pokušat ću da to promenim. Čuje se kad ponekad pažljivo slušam sebe, sve neki uzdasi tako usput, ne valja to. Ali dobro, sad ću da vam najavim ono o čemu ćemo da govorimo u narednih dva sata. To je nekoliko tema, znate već kakva je koncepcija magazina na prvom. Teme su različite, uglavnom su naravno aktuelne i sve ono što bi moglo da vas zanima u nekom prepodnevnom trenutku jeste i ono što mi najčešće nudimo u našem programu. Govorit ćemo o jednoj kampanji koja je višestruko korisna i humanitarna, zove se Pruži korak. Njome se skupljaju sredstva za izgradnju roditeljskih kuća u Beogradu. Reč je o nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka koji su organizatori ove akcije humanitarnog pešačenja. O tome na početku emisije. Psihološka radionica Korak napred, u kojoj govorimo o najrazličitijim temama iz oblasti psihologije i našeg unutrašnjeg života i kojom pokušavamo da vam ukažemo na neke mogućnosti da ponešto i promenite na bolje u svom životu. Danas se bavi jednom knjigom, inspirisani smo nedavno predstavljenom knjigom Mozak i unutrašnji svet, to je jedan uvod u neuronaučno proučavanje subjektivnih iskustava, a naročito je ovde reč o najstarijem pitanju od svih, a to je tajanstveni odnos tela i uma. Sa nama će o tome razgovarati psihološki savjetnik i prevodilac ove knjige Sloboda Nikolić. Znamo li da upravljamo ličnim financijama? To je tema koja je naročito aktualna baš u januaru, mesecu za koji smatramo da je po načinu na koji se rasteže novac kojim raspolažemo najduži, mesec kad nam se istope kućni budžeti i kada nam čitava finansijska konstrukcija teško bude oštećena zbog proslava praznika i kupovina poklona, dakle svega onoga što je lepo u životu, ali onda nastane problem. E sad, da li je problem samo u tome što ne zarađujemo dovoljno ili sve dodatno komplikuje i to što ne umemo sa parama? Na ova i druga pitanja u vezi sa upravljanjem ličnim financijama odgovarat će nam danas Dušan Uzelac, on je direktor financijskog portala Kamatica.com. Jedna od rubrika sredom jeste i rubrika o knjigama i piscima. Biblioteka grada proslavlja danas 89. rođendan, naravno svečanošću i tradicionalnom dodelom nagrada, najboljem izdavaču, najboljem bibliotekaru, zatim čitaocu godine, kao i za najčitaniju knjigu stranog autora. Danas dajemo reč direktorki biblioteke grada Jasmini Ninkov i govorimo o značaju čitanja, a samim tim i biblioteka, za formiranje i razvoj ličnosti i društva uopšte, dakle, o značaju čitanja u životu ljudi. Ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Of you.
magazin na prvom.
10:14, Radio Beograd 1 i naša prva priča. Prva priča tiče se humanitarnog pešačenja ili kampanje Pruži korak, kojom Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka prikuplja sredstva za izgradnju roditeljske kuće u Beogradu. Ovo je druga kampanja koja je upravo završena i zato je sa nama Tamara Klarić iz Nurdora da pričamo sad o efektima ove druge. Za onu prvu znamo da je bila zaista vrhunski uspešna i uopšte jedna divna, zanimljiva priča da se koraci plaćaju, koračanje za stanovništvo jako korisno, a da ne pričamo o novcu koje kompanije sponzorišu i daju za ovu aktivnost, pa onda vi dobijete korist za decu obolelo od raka i njihove roditelje. Je li tako da je ovo divno smišljeno? Pitam vas koji ste smislili.
Pre svega hvala vam na pozivu, zaista meni je uvek drago da ovde dođem i da pričamo na ovu temu. Vi ste ukratko objasnili šta je bila naša ideja uopšte kada smo razmišljali o nastanku ove aplikacije. Kad se to pojavilo kao mogućnost, hteli smo nekako da spojimo veliki broj građana koji bi želeli da pomognu, jer sam sigurna da mnogo takvih ljudi postoji u Srbiji, a sa druge strane privredni sektor i kompanije koji svakako ulažu u društvenu odgovornost, i da nekako napravimo neki zajednički pokret gde bi svi imali nekako i taj dobar osjećaj od doprinosa koji daju, a i radili nešto dobro za sebe sa druge strane. Tako da to je nekako bila naša neka vodilja kada smo razmišljali.
Da, preste mi Tamara rekli kada ste pokrenuli tu ideju u prvoj kampanji da ste isplanirali kako će to da izgleda, da ste odredili neku cenu od 100 dinara po kilometru i da ste mislili da će tu biti nekoliko desetina hiljada ljudi i da se onda dogodilo da je u prvom satu bilo 20.000 ljudi i da ste niste znali šta ćete.
Jeste, tako je. Mi smo se na kraju našli nekako u nekom lepom problemu, jer smo prosto možda pocenili malo celu tu priču koju smo osmislili. U našim glavama je to bilo nekako skromno, jesmo se mnogo nadali zaista, ali broj korisnika koji je skinuo aplikaciju na telefoni, koji je pešačio sa nama, je bio van svih naših očekivanja, čak i ono nekih najstiljivijih nadanja, mogu da kažem,
divno,
zato što je, da, zaista jeste divno i onako mnogo je lepo osjećaj kad vas nešto tako pozitivno iznenadi. Mi smo u jednom trenutku imali 520.000 korisnika aplikacije, po čemu smo, to su zvanični bili podaci na kraju, po čemu smo u jednom trenutku premašili one najpopularnije aplikacije za... koje postoje na prodavnicama.
Da li se u ovoj druge kampanji malo smanjio taj interes jer više nije novo, ili je to nastavljeno na tom nivou?
Pre svega smo mi morali da smanjimo ovu formulu koju ste pomenuli, tako da je jedan kilometar bio 10 dinara iz razloga pre svega što je druga edicija kampanje trajala 3 meseca, to je duplo duže nego prethodna, i zbog toga što smo mi imali sad na raspolaganju samo mjesec dana da je pripremimo. Mi smo ovu prvu ediciju kampanje pripremali od februara prošle godine do septembra kada je akcija i počela, a ovu drugu ediciju smo bukvalno morali da spakujemo u mjesec dana, tako da smo bili prinuđeni da smanjimo i tu formulu. Jeste da je išlo malo lošije vreme nego u septembru kada je bila prva kampanja, i jeste spalo interesovanje, ne nešto značajno koliko smo mi uspeli da primetimo. Pokušali smo da izvučemo neki podatak, znamo da je u jednom trenutku bilo oko 250.000 aktivnih korisnika aplikacije, to su znači ljudi koji su skinuli aplikaciju na telefon i zaista pešače i prave kilometre i
taj jedan čovjek koji skine aplikaciju, njegovo pešačenje se beleži dok traje akcija, dakle to nema menjanja. Kakav je, što se tiče kompanija i sponzora koji su se uključili u ovu akciju, da li sada imate neke koji su stalni, da li se javljaju novi, kakvo je interesovanje na tom polju?
I tu smo imali potpuno zanimljivu situaciju i različitu u odnosu na prvu i drugu kampanju, jer u ovoj prvoj, kao što sam rekla, od februara smo prikupljali, pravili u stvari ideju i prikupljali donatore koje smo nastojali da ubedimo da treba da učestvuju u ovako jednoj stvari, i to je trajalo mesecima i bilo je stvarno onako baš rovovski posao, dugotrajan i prilično naporan.
To je za njih bio neki nov, potpuno nov način s kojim se susreću, pa je bilo malo čudno.
Da, jeste i za njih, potpuno onako na svim sastancima na kojima smo bili, kroz mailove koje smo slali, telefonske razgovore, svi su zaista tražili da im se dodatno objasni cijela naša ideja, jer je stvarno nešto potpuno, potpuno novo. Onda se desilo da smo u drugom izdanju kampanje, ove koja je usledila i trajala do 31. decembra, imali situaciju da se nama javljaju donatori, tako da je bilo potpuno se okrenula situacija na sreću i zadovoljstvo svih nas.
I Tamara, ovo je baš dobra priča, koliko je sredstava prikupljeno sada i koliko je to dovoljno da se krene u izgradnju ili traženje nove roditeljske kuće u Beogradu.
Uspeli smo da za ove dve kampanje koje su bile na jesen i sad zimu 2019. da prikupimo nešto malo više od 56 miliona dinara. Tako da mislim da svi zajedno treba da budemo stvarno ponosni na to što smo uradili. Tu mislim pre svega na običnog čoveka i na ljude koji su prepoznali ovu priču i bili njeni i korisnici i promoteri i u javnosti, na društvenim mrežama, u svom okruženju. Oni su radili zaista najveći posao. Posle njih i kompanije, naravno, i donatori koji su obezbedili novčana sredstva. Tako da eto, imamo blizu pola miliona evra sa kojima definitivno je moguće započeti izgradnju roditeljske kuće. Nurdor je trenutno nekako da kažem u najvećem problemu traženja placa za izgradnju kuće ili već nekog objekta koji bi mogao da se privede takvoj nameni, tako da to je sad deo posla koji
nam postoji. Imali neka, zapravo da li Nurdor ima ideju o potrebama, dakle koja bi to veličina trebalo da bude, šta bi sve trebalo da sadrži i da zadovolji potrebe onih koji će koristiti?
To je jeste jedan od nekako kriterijuma koji diktiraju uopšte to šta je to što se traži i zahteva od tog nekog budućeg placa ili objekta. Nekako po dosadašnjem iskustvu Nurdora došli smo do toga da je neophodno da kuća može da smesti 20 porodica. Tako da to vam već govori da se radi o objektu koji mora da bude minimum nekih 800 do 1000 kvadrata. Tako da je to malkice problematično naći plac na kome je moguća takva gradnja u Beogradu ili objekat koji je te veličine, je zaista onako dosta zahtevno. Pored toga druga stvar koja nam diktira dosta jesu lokacije hematonkoloških odeljenja dečijih u Beogradu.
Vi biste želeli da to bude blizu.
Da. Uh-huh. Nije stvar u tome ni što bismo mi toliko želeli, nego što se to prosto preporučuje po nekim standardima da kuća u kojoj su deca smeštena dok se leče ne sme biti mnogo udaljena od zdravstvenog centra iz mnogo razloga, tako da to nama opet ograničava negde teritorije na opštine Savski Venac ili Vračar, gde su zaista jako skupa i zemljišta i objekti, tako da nekako se trudimo da nađemo neko rešenje koje će moći da zadovolji sve potrebe.
Tamara, vi ste u ovoj akciji čak isticali, malo pre ste i vi rekli, bilo je tu i popularnih ličnosti, na čemu im naravno hvala, ali bilo je i potpuno anonimnih pojedinaca čije ste primere želeli da istaknete, čak možda onako i začuđujućih po humanitarnosti u odnosu na trenutak u kome živimo, ali tako?
Jeste, tako je. Da, to su nekako bili, mislim, i ljudi koji su nas najviše onako ostavljali bez teksta i davali nam svima primer na koji možemo da se ugledamo. Ja bih voljela da izvojim pre svega i porodice čije su se deca lečila od raka i volontere Nurdora koji su nama pružili prenoćište za vreme pešačenja, jer mi smo od Niša do Beograda spavali na 7 lokacija kod roditelja ili kod volontera Nurdora. To su zaista neke posebne priče, o tome mislim da bi mogla da bude cijela posebna emisija o tim ljudima
i njihovim. To zaista mora da je bilo jako zanimljivo i verovatno i uzbudljivo na
ličnom
način,
planu je jedno onako posebno iskustvo i kao da je svaki od tih dana bilo jedno posebno putovanje za nas. A za vreme našeg pešačenja javio se i gospodin Zoran Kocić iz Novog Sada, koji je poželeo da zajedno sa svojom suprugom donira Nurdoru kuću koja je u njihovom vlasništvu na Fruškoj Gori i da ona bude namenjena u budućnosti za rehabilitaciju dece izlečene od raka, gde će moći da nakon dugotrajnog i iscrpljujućeg lečenja provedu neko vreme sa porodicom u prirodi van bolničkih zidova i terapija, što je zaista jako, jako važno uopšte u procesu izlečenja od maligne bolesti.
I to će tako i biti, jel' tako?
Tako je, da. Mi smo već krenuli, imamo podršku javnog komunalnog preduzeća u Novom Sadu, koji su negde, čini mi se, baš pred Novu godinu raščistili plac, tako da sledeće što će nam biti kao zadatak jeste obnova, u stvari i preuređenje kuće. U tome ćemo imati pomoć ekipe serijala Samorom u akciji, tako da jedva čekamo da to sve počne.
A opet se je test na taj način nekako uklapa u tu priču, da, naravno. 15. februara je svetski dan dece obolele od raka. Ja verujem da možemo već sada da najavimo neke od akcija koje će biti organizovane tog dana.
Možemo, naravno, mi smo krenuli već u organizaciju tog događaja. 15. februara mogu već i sada da kažem, sa početkom u 12 časova u Knez Mihajlovoj ulici biće održano obeležavanje 15. februara, kao što NURDOR čini mi se da će to biti već negde 12. godina kako NURDOR to radi. Pored Beograda ista manifestacija će biti upriličena i u negde 32-3 druga mesta u Srbiji. Zaista nam je jako važno da tog dana nekako svi zajedno stanemo uz decu koja se leče i da pošaljemo im važnu poruku da nisu sami u tome što im se dešava i da društvena zajednica u našoj zemlji ima sluha za to kroz što oni prolaze i da koliko je važno za njih da im, da budemo tu i da im pomognemo, toliko je važno i za sve nas.
Pruži korak humanitarno pešačenje je kampanja koja će nastaviti da postoji, je li tako?
Tako je, sigurno ukazala
se da je odlična.
Da postoji, da.
Najavljuje se i neko sledeće izdanje već ove godine.
Pa mi smo krenuli već nešto da krčkamo, ali pošto još uvek nije ništa zvanično,
najavit ćemo
to blagovremeno. Da.
Najljepše hvala na gostovanju, želimo vam mnogo uspeha i da nađete neki divan objekat negde baš na pravo mesto. Mislim
hvala
da će se to i desiti.
Hvala vama puno i eto, to bi bila naša najveća novogodišnja želja, tako da nadam se da će se ispuniti brzo.
Tamara Klarić iz NURDOR-a bila naša gošća. Magazin Na prvom, 10:26.
I woke up and smiled like a child this morning, and no one's as sweet as you. You taste like the blood of the sea, and I'm drowning and diving into you. Seize my words, oh, I'm drifting, or oh, there's something's heady about you. No. The moon.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne prestaj da veruješ u velike snove. 366 GB ostvarit ćeš već godine ove. Srećnih 366 GB koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene. 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu. U zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske.
Ti i ja u hladnoj vodi.
PGP RTS predstavlja.
Kukle ti broj.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast, još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Ledi nam dah u grudima.
U prodaju.
Eko.
Korak napred.
Slušate magazin Na prvom i danas jednu zanimljivu knjigu ćemo da predstavimo, pošto mi slušalci, koja se tiče mozga. Dosta retko na našem tržištu, kada je reč o književnosti, mogu da se pojave knjige namenjene širokoj publici, a kada kažemo širokoj publici, to znači da svi uglavnom razumemo, a tiču se nekih funkcija mozga i objašnjavaju, evo kako i naslov ove knjige kaže, mozak i unutrašnji svet. Krajem prošle godine ova knjiga predstavljena je u Beogradu, bit će promocija i za druge gradove ovde u Srbiji. Klio je izdavač i sa nama je Slobodan Nikolić. On je psihološki savjetnik i terapeut, ali istovremeno i prevodilac ove knjige. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
E sad, kao laik, ja često imam utisak da ljudi nisu baš previše zainteresovani za neka najvažnija pitanja čovečanstva, na primjer taj veličanstveni mozak ili na primjer svemir ili kako god bizarno zvuči, za neka pitanja smrti koja nas se možda svih najviše tiču, nego više nekako u fokusu karijera, uspeh, lepota, odeća, hrana. Je li to pitanje mozga? Šta biste vi rekli kao psihološki savjetnik? Pa, nam to mozak radi?
Pre svega mislim da ste dobro primetili da je to stanje takvo, da ljudi su danas previše orijentisani na karijeru, na uspehe, na novac i tako dalje, živi se veoma brzo i ponekad ne stignu da se bave time. Mada ima i onih koji gledaju emisije tog tipa, znate da su popularni, ne znam, Explorer, Discovery i slični kanali. Tako da mislim da se ljudi interesuju, ali ono što je meni značajnije u ovom trenutku jeste da ova knjiga otvara neka nova saznanja. I možda ne čak toliko nova koliko neka saznanja koja kod nas do sada nisu bila prisutna, čak i stručnoj javnosti. Pa je tako recimo primarius Anđelka Kolarević na prvoj našoj promociji u Pančevu rekla da je ovo knjiga koju bi svi psihoterapeuti, na primjer, trebalo da pročitaju. Dakle, da imaju pojma uopšte o tome, zato što ona zaista povezuje mozak i um. Dakle, to su dve stvari, u stvari ista stvar, samo se na različiti način ispoljava. Mozak kroz fizičke, hemijske procese koji postoje. Jeste taj koji nam radi sve to što ste rekli, usmerava ljude ka određenim aktivnostima, izborima u životu, ali se to sve ispoljava kroz psihu, kroz um, i to je ono sa čime posle imamo posla, zapravo kroz psihološki rad i u svakodnevnom životu, to je zapravo um.
A mozak je unutrašnji svet, kakav je i naslov ove nove knjige, nove za naše čitaoce, je li to zaista pitanje mozga? Da li je čitav naš unutrašnji svet pitanje mozga?
Ova knjiga postavlja to pitanje, zapravo i taj problem nauka danas i filozofija posmatraju iz dva ugla, kao laki i teški problem. Dakle, šta bi bio laki problem? Laki problem bi bio da probamo da nađemo neuralne korelate. Šta to znači? To su oni procesi u mozgu koji su aktivni kada imamo određeno ispoljavanje, neko ponašanje, razmišljanje, emociju i slično, i to relativno lako uz današnju savremenu tehnologiju može i da se utvrdi. Ali postoji i teški problem. A teški problem je ono na što ova knjiga ne daje odgovor i koliko ja znam nauka još uvijek ne daje odgovor. Na koji način se iz tkiva, a slušalci treba da imaju u vidu da moždano tkivo nije toliko senzacionalno drugačije od drugih tkiva u mozgu, proizvodi taj neki osjećaj koji imamo kao umom, taj osjećaj našeg identiteta ili kako se danas u psihoterapiji, psihologiji zove osjećaj selfa, osjećaj doživljaj sebe samog, naših unutrašnjih poriva, motiva, emocija, u krajnjem slučaju kao glavnih naših pokretača.
I sad ste me podsjetili na jednu rečenicu koju sam zapamtila iz knjige Margaret Hursener, a to je onaj rimski imperator, sad sam zaboravila naziv.
Hadrianove memorije.
Tako je, bravo, Hadrianove memorije, jedna od mojih omiljenih, u kojoj ona daje jedno možda banalno poređenje, ali slično je ono što vi govorite i začuđujuće, da mi hraneći se, na primjer, jedući rotkvice ili kiflu, posle toga imamo neke procese u organizmu iz kojih nam se rađa hrabrost, rađa empatija, rađa ljubav. Je li moguće da je to materijalno zapravo izvor tog nama nematerijalno važnog i najvažnijih pitanja, naših osjećanja, naših ideala? Da li to može se
povezati? Odakle nastaje to materijalno? To je zapravo pitanje, da, odnosno nematerijalno. Odakle nastaju ta naša pitanja? Pa nastaju zapravo iz te materije. I zato ova knjiga i kaže da je naš osjećaj ega, odnosno našeg ja, pre svega naše telesno ego, naše telo, osjećaj pripadnosti unutra, da kažem, poistovećivanje sa našom slikom koju imamo o sebi, sa onim što naš organizam jeste. I u tom kontekstu autori i razmatraju vrlo zanimljivo određene stvari, na primjer veštačku inteligenciju. I oni kažu da je moguće napraviti danas puno sofisticiraniji program za, na primjer, komunikaciju sa veštačkom inteligencijom, ali i dalje kad komunicirate kao da nešto fali, kao da fali neka suština koju oni kažu verovatno ne može imati zato što smo mi biće koje su prošla ogroman period evolucije i da kažem razvili se, imamo nekakve urođene mehanizme i nadograđene, da kažem, ove druge neke sisteme razmišljanja i procenjivanja. Ali veštačka inteligencija tu još uvijek ne može da proizvede. Za sada vidjet ćemo šta će dati budućnost.
Sada listajući ovu knjigu Mozak i unutrašnji svet o kojoj danas govorimo, na nekom od mjesta naišla sam na jedan zanimljiv deo, mada je mnogo toga zanimljivog zaista, a to je da je kod neuropsiholoških nauka ili već ako bismo to spojili u tu kovanicu tako rekli, napušteno, uslovno rečeno, a potrebno je da se uvrsti posmatranje životinja i njihovih načina ponašanja, da tu postoje objašnjenje i da jeste vrlo slično funkcionisanje. Ja sam na primjer čitala deo o potrazi i o požudi i o potrebi za zadovoljenjem, da li gladi, da li bilo kog drugog nagona. Da li to znači da smo se mi kao čovječanstvo i na tom nivou izučavanju mozga udaljili od prirode i pokušavamo da rešimo neka pitanja, a nismo na pravom putu? Šta kažu autori i o tome?
Da, vi ste čitali jedan od značajnijih, da kažem, delova knjige koji se tiče emocionalnih mehanizama, ali ne emocionalnih mehanizama na kojih mi, recimo, kad spominjemo emocije, ljubav, mržnje i slično, već su to bazični emocionalni sistemi. Ima ih 7, odnosno 4 osnovna i 3 dodatna. I jedan od njih jeste taj sistem potrage. Njega je, da kažem, utvrdio moždane puteve, da sad ne idemo previše u detalje, kojima se kreće čuveni američki naučnik Jack Panksepp. I dalje se Mark Solms, jedan od autora ove knjige, nadovezao na njega i ustanovio da zapravo to jeste onaj sistem koji, kad god imamo nekakvu unutrašnju potrebu, nama se aktivira emocija. Emocija je pokretač našeg organizma i osnovni pokretač našeg organizma. Zapravo mi tražimo zadovoljenje potrebe. Kad je nađemo, mi smo za neko vreme se zadovoljili, pokreće se...
Izvinjam se, postoje centri, postoji centar koji nas obaveštava osjećaju glad. Nama se rađa osjećaj glad i kad nam proradi taj centar.
Ali interesantno je to što su ti centri u onim delovima mozga koji možda nisu toliko interesantni. Mi svi volimo da razmišljamo o prefrontalnom korteksu, kori velikog mozga u kojoj se odvijaju naši intelektualni procesi, i to jeste najznačajniji evolucionalni, da kažem, napredak koji se desio. Međutim, suština jeste ta da se ovaj, ako nam se poremete neka jedra ovaj, veličine, na primjer glave čioda ili šibice, ovaj, mi možemo da ostanemo potpuno bez svesti. Dakle, suština našeg psihičkog života nalazi se u prelasku kičmene moždine u, ovaj, u produženu, možda znači, takozvanom Varolijevom mostu. Dakle, tu su suštinska jedra koja i kontrolišu naš unutrašnji život i održavaju, da kažem, naše ove suptilne uslove našeg tela, dakle, da funkcionišemo u određenoj temperaturi, pritisku i tako dalje.
Da, i šta biste vi rekli i posle čitanja i prevoda jedne ovakve knjige, je li to tako podešeno da smo mi takvi kakvi smo i smatramo sebe, da smo takvog karaktera, da smo takvih prosto shvatanja u životu, je li to samo stvar nekih poredaka u mozgu, nekih tačaka koje su se slučajno tako sklopile, ili to komplikovanije?
Ne verujem da su se te tačke sklopile slučajno. Počeli smo priču vezano za istraživanje na životinjama. Na primjer, u knjizi postoje ovaj, primjeri istraživanja kako se zapravo naši mozgovi vrlo slični recimo mačijim mozgovima. Naravno, fale određeni delovi, naš mozak je komplikovaniji, ali na primjer pri istraživanju sanjanja istraživani su mozgovi mačaka. Ovaj, na primjer, zato su bili dovoljno slični. Oni su dosta pomogli da se utvrde određene činjenice o tome. Tako da ne bi trebalo mi baš da budemo toliko nadmeni kao ljudski rod i u sva naša postignuća, ovaj, vrlo smo slični, bazično smo slični ovaj, životinjama, ovaj, a to su upravo ti glavni naši pokretači. Mi možemo da naučimo da ih kontrolišemo, ali to je, što kaže Njegoš, ovaj, sreća dala, ali nesreća. Ovaj, ponekad nam to donese više štete nego koristi, jer onda neke svoje potrebe sputavamo ovaj, zato što smo usvojili određene principe ponašanja, moralne vrednosti i slično.
Dakle, ipak jesmo odredili mesto nekih tačaka.
Jesmo,
je tako?
Jesmo, da. Da.
No, ono što je možda najveće pitanje za nas laike je taj neki deo mozga koji mi upotrebljavamo i deo koji ne znamo da koristimo, možda o njemu i ne znamo mnogo. Sad tu postoji pitanje koje je izvučeno iz ove knjige, koliki deo mentalnog života je svestan? Da li je sad to pitanje razmatrano u knjizi? Da li je tačna ta činjenica koju smo mnogi u to veruju da mi ne koristimo ogroman procenat mozga? I šta on, zašto on postoji?
Da, pitanje je sad da li ga koristimo ili da li ga svesno koristimo?
Da. Dakle, to je znači ipak ga koristimo, ali ne znamo.
Mi ga koristimo zapravo i on je stalno ovaj, u upotrebi. Slušaoci će, na primjer, nas slušati, razmišljati još usput o nečem, nešto će se kod njih dešavati. Oni sve to obrađuju. Samo se deo od toga, jedan mali deo, negde kažu verovatno oko 5% svega, obrađuje svesno, a sve ostalo dolazi nesvesno. Na primjer, koliko puta se desi da neko, nešto što nam je bilo u toku dana potpuno nebitno, odjednom iskrsne, na primjer, u snu koji imamo te noći.
Da, koliko vama, kao psihološkom savjetniku i terapeutu, bila bitna i interesantna ova knjiga?
Meni je ova knjiga i autor, glavni autor, da kaže Mark Solms, bio veoma interesantan, pre svega zato što je njegovo najznačajnije naučno otkriće, dakle nešto što on istraživao, ispitivao i dokazao, jeste moždani mehanizmi sanjanja. Jer se ja prevashodno time i bavim. I samo jedna mala digresija, pošto ste već spomenuli Margaret Jursener, i za vas i za slušalce, je da postoji jedna sjajna knjiga kod nas koja se bavi analizom snova Margaret Jursener, koju je napisao Ivan Nastović pre 7, 8, 10 godina, nisam ni ja siguran. Pa eto, recimo, način da se povežu i psihoterapijski pogled i jedna velika književnica. Dakle, dugo se kod nas u literaturi provlačila istina da su snovi se pojavljuju samo u REM, takozvanoj fazi spavanja, fazi u kojoj se javljaju brzi očni pokreti. Ta sama činjenica mogla je da dovede do toga da psihoanaliza koju je Freud osmislio i negde, da kažem, duboko utemeljio u analizi snova i svojom čuvenom knjigom Tumačenje snova postavio, je mogla da dovede do toga da psihoanaliza bude potpuno odbačena kao naučno zasnovana, jer negde 70. godina počela su ozbiljnija neuronaučna istraživanja, tehnike ispitivanja mozga su se usavršile i ustanovili su da je REM faza spavanja zapravo pretpostavka bila jedna nus pojava, da kažem, primarno fizioloških procesa u organizmu, pa sad još uvijek se preispituje da li ona pomaže da se otkloni više konformacije iz mozga i tako dalje, da se konsoliduje, da kažem, naše pamćenje. Međutim, Mark Solms nije bio time baš zadovoljan kao psihoanalitičar i onda on ispitivao ljude koji su imali povrede, lezije na tim delovima mozga i video je da ako nemamo, imamo oštećenja koje ukidaju REM fazu spavanja, mi i dalje možemo da imamo snove. I to ga dalje postaklo da istražuje šta je glavni mehanizam koji pokreće naše snove I to je upravo mehanizam potrage, taj emocionalni sistem potrage koji nam negde kaže da mi u toku noći tragamo za nečim što se nalazi u našem iskustvu, naše emocije su pokretači, tu, dakle nešto što nam se dešavalo prethodnog dana može da bude i tekako pokretač da mi u toku noći, da kažem, pokušamo da smestimo na pravo mesto to naše iskustvo. Upravo ono što je Freud negde i pretpostavio kada je pisao prvi put o analizi snova. Tako da, ova knjiga na kraju i sama neuropsihoanaliza pokušava da vidi da li je Freud bio u pravu ili nije bio u pravu. Mislim da će čitaoci ostati uvereni da je u najvećoj meri Freud poprilično naš savremenik. Jer on je u jednom trenutku, on je originalno bio neurolog. Da kažemo, to je isto važno. Neći, i počeo je da se bavi svojim lekarskim poslom kao neurolog, ispitivao je mozak, pokušavao je da donese određene zaključke o funkcionisanju samog mozga, dakle, međutim, uvideo je da tehnika kojom je raspolagao u to vreme neće moći puno da mu pomogne i onda se opredelio da istražuje um.
I to pitanje koje postavljaju i Mark Solms i Oliver Turnbull, pisci knjige Mozak i unutrašnji svet, povezanost uma i mozga, to je takođe jedan od važnih segmenata knjige.
Jeste, knjiga, da kažem, ima taj jedan deo koji se bavi i filozofskom pozicijom koju oni zauzimaju. Dakle, da ne bi bilo nejasno sa kojeg stanovišta oni posmatraju ceo problem i oni su to svoje filozofsko gledište nazvali dvoaspektni monizam. Šta to zapravo znači? Monizam je jedna stvar, dakle i um i mozak zapravo su jedno te isto, samo sagledavano iz dve različite perspektive, otud i dvoaspektni. I to se, da kažem, i provlači kroz celu knjigu i mislim da to jeste ispravno gledište, da kažem, za proučavanje ove vrste problema. I ono što može da nam pomogne je da nađemo one korelate, dakle ono što se dešava u mozgu kada se određene stvari dešavaju u našoj psihi, i to je puno, mislim da će u prvoj meri pomoći i da se pronađu adekvatna psihofarmakološka sredstva. Na primjer, dr. Panksepp, koga sam već spomenuo, je se baš bavio izučavanjem emocionalnih mehanizama i takozvanom afektivnim neuronaukama, znači neuronaukama koje se posebno bave afektima, odnosno emocijama, i došli su do nekih napredaka, na primjer, u pronalaženju boljih medikamenata za lečenje, na primjer, depresije, koja je toliko sve prisutna oko nas, uz minimum nus pojava, što je, znate, velika stvar, jer svi lekovi koji se koriste pomažu i, ajde da kažemo, iskoristimo priliku da ljudima kažemo da ne beže previše od lekova, neka razmišljaju i o psihofarmacima kao o lekovima koje bi uzeli, na primjer, da imaju srčano oboljenje, nešto, to možda...
I ne bi se pitali da li da uzmu.
I ne bi se pitali da li da uzmu. Da, naravno, treba to uz psihoterapiju koristiti i praviti i druge promene, ali pomoći sebi svakako.
Mnogo je tema koja otvara knjiga Mozak i unutrašnji svet. Rekli ste koju reč o Marku Solmsu, to je jedan od autora, a Oliver Turnbull, čime se on bavi?
On je također neuropsiholog u Velikoj Britaniji. On se bavi, da kažem, svim neuropsihološkim aspektima, pamćenjem, da kažem, oni obojice su klinički psiholozi, dakle oni imaju pristup onim informacijama koje većina nas često nema, to je ljudima sa oštećenjima mozga, dakle i mogu direktno da ispituju koje funkcije se poremete uz određene oštećenja. I to je zapravo i metod koji njih dvojica zajedno preporučuju za korišćenje u ovim istraživanjima, takozvani kliničko-anatomski metod. Dakle, da se utvrdi gde je lezija i da vidimo kakve efekte ona daje u ponašanju. Obojica su neuropsihoanalitičari, to je, da kažemo, zapravo i prva knjiga iz oblasti neuropsihoanalize koja je kod nas prevedena. Dakle, početna knjiga koja povezuje neuronauke i Freudove koncepte. I treba reći da je jedno 20 godina kako već neuropsihoanaliza postoji kao integrativna i multidisciplinarna nauka, i ona je privukla i neka značajna imena, na primjer dobitnika Nobelove nagrade Erika Kendla, koji je izjavio da ona zapravo predstavlja intelektualni okvir za psihijatriju za 21. vek. Moramo isto reći da ova knjiga ne daje konačne odgovore, više postavlja pitanja. I
neka pitanja su vrlo zanimljiva. Kaže, od kakve koristi svest? Kaže, postoji li čovečulja koji živi u vašoj glavi? Da li inteligencija čini mozak? To su pitanja koja nas, svakako sve nas zanima. I kakav je to čovečuljak?
Čovečuljak, homunculus, pa da, postoji projekcija, da kažem, određenih delova našeg tela na našoj moždanoj kori. Dakle, i onda su se postavljala pitanja šta je to što upravlja našim procesima. Da, ako nismo mi sami, naše telo, da li tu postoji neka, da kažem, kažem, dihotomija između
toga. Jel to ne je autovegetativni nervni sistem, govorimo o tim nekim, ne?
Ne, postoje projekcije tela i u tom delu vegetativnog sistema, ali postoje i u moždanoj kori, da kažem, da to su sad dve različite stvari. Ovi autovegetativni su vezani pre svega na ove primarne telesne funkcije.
Da, ali pitanje je koje ste rekli, ko daje naredbu, jel?
Ko daje naredbu, ja. Zapravo, da.
Pa stvarno, ko daje naredbu da dišemo, da?
Pa ko daje naredbu da dišemo, daju očito fiziološki procesi, jel da? Ko daje biljkama naredbu da se okreću ka suncu, da uzimaju hlorofil i ostalo? Dakle, očito da je to je onaj deo problema koji se zove teški.
Teški.
Da.
Da, jel vama značajno ovo delo, da preporučujemo je naravno i čitaocima, ovo jeste delo zanimljivo, naravno uvek je zanimljivo kada nešto naučno može da prihvati široka publika, ljudi to vole i ja pretpostavljam da će mnoge zanimati da pročitaju šta je to povezano sa mozgom na nivou i neuronauke i psihoanalize i da li je mozak sav naš unutrašnji svet, ali pretpostavljam da će ovakvih knjiga još biti, to je nešto na čemu i Clio radi, čini mi se.
Pa Clio ima čitavu ediciju koja se bavi najsavremenijim psihološkim istraživanjima i oni to, da kažem, uredno i objavljuju i ljudi koji se bave psihologijom znaju da je to izdavač koji nudi nove i popularne i naučne naslove, da kažem, tako da treba posebno da se zahvalimo njima što imaju sluha za tako nešto i da se zahvalimo, na primjer, profesoru Ljubomiru Eriću koji je ovu knjigu i preporučio i da kažem možda prvi...
On je psihijatar.
Tako je, psihijatar i psihoanalitičar i koji je prvi zapravo pisao o neuropsihoanalizi kod nas u svojoj knjizi Psihodinamičke psihijatrije. Međutim, to je opet udžbenik koji je, da kažem, negde namenjen za psihoterapijske i psihijatrijske edukacije, nije dostupan široj populaciji.
Kao što je, na primjer,
ova knjiga koja je obiluje, da kažem, interesantnim primjerima iz kliničke prakse koji su prikazani maltene kao neke pričice, kao neke vinjete koje su da kažem, mogu da nose malo i humora, ali da donesu i neki znak pitanja za naše čitaoce.
Najljepše vam hvala, ovo je bila kratka priča koja bi zasluživala više pažnje, ali u ovom kontekstu ove naše emisije jeste da malo zainteresujemo slušaoce, da možda počnu da se bave i svojim unutrašnjim svetom, ako su se lepo obukli, lepo zabavili i proveli, onda možda malo vremena da odvoji za svoj mozak. Znate šta je još interesantno, gospodine Nikoliću, što čitav svet zapravo, kada se govori o tome kako je Bog rasporedio razne talente, kada je reč o mozgu i pameti, svi su zadovoljni. Onim da, što im je Bog dao.
Pa zar ne kaže Einstein?
Jel to ego radi?
Pa to ego radi, jer mi prirodno je da budemo negde zadovoljni. Samo i da nastojimo da očuvamo tu sliku sebe, da kažemo sliku selfa, jel, da budemo uspešni, da budemo materijalno obezbeđeni, upravo to, da navučemo neko odelo na sebe i da se prikažemo bolje. Međutim, ostaje onaj deo koji nije u ovim višim mentalnim funkcijama, koji je baš duboko u našem mozgu, koji kaže, nije to baš istina. I da šalje impulse
i kvari nam
sliku. E to mi treba da dođemo do toga i da vidimo zašto se to dešava.
A što ste pomenuli Einsteina? Pa...
Ne kaže Einstein, čini mi se da je zdrav razum najbolje raspoređena stvar na svetu. Svako misli da ga ima dovoljno.
Apsolutno. Da. Pa dobro, neka bude tako. Najljepše vam hvala još jednom. Slobodan Nikolić, psihološki savjetnik i terapeut koji je preveo knjigu Mozak i unutrašnji svet Marka Solmsa i Olivera Turmula, govorio nam o ovoj knjizi i o nekim pitanjima koje ona otvara. Biće još promocija ove nove knjige i tokom januara, tako da obavestite se u nekom od gradova Srbije, možda naiđete na jednu zanimljivu ekipu koja će vam pričati o ovoj knjizi.
Why wait to say, at least I did it my way. But I wait to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
all about you. No, I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Časova i 56 minuta, još malo pa će 11, tačno 11 na našem programu su vesti, poštovani slušalci, i ovo je ujedno i kraj prvog sata magazina na prvom, a u drugom satu govorimo, kako smo već i najavili, o kućnim budžetima ili da se preciznije i egzaktnije izrazim, upravljanju ličnim financijama i koliko nam veštine koje savladamo u vezi sa tim mogu pomoći da lakše izađemo na kraj, naročito na primjer sa januarom na mesecom. A u drugom delu od pola 12 naša tema biće značaj čitanja u životu. Povod je Dan biblioteke grada Beograda. Ova značajna ustanova proslavlja svoj 89. rođendan svečanošću i tradicionalnom dodelom nagrada. Ostanite uz nas, odmah posle vesti ponovo smo sa vama. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a bud light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give a shit. I'm on the floor.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U celoj Srbiji ne smanjuje se gusta magla. Zbog niske temperature moguće je i poledica, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez na putu. Na beogradskom aerodromu jutro su otkazani ili preusmereni pojedini letovi. Kako je saopšteno, aerodrom Nikola Tesla je neprekidno otvoren za saobraćaj jer ima najsavremenije uređaje za sletanje i poletanje aviona u uslovima izuzetno smanjene vidljivosti. Ali od avio kompanija i pilota zavisi da li će sleteti ili poleteti u takvim uslovima. Zbog magle i zagađenja teže dišemo. Na specijalizovanom sajtu Air Visual Beograd je trenutno šesti na listi najzagađenijih gradova u svetu. Prema podacima naše Agencije za zaštitu životne sredine, pod oznakom jako zagađeni su Beograd, Pančevo, Beočin, Valjevo, Bor, Kosjerić, Niš i Užice. Institut za javno zdravlje Batut preporučuje građanima da ograniče boravak na otvorenom prostoru, posebno ujutru i uveče. Posle pokretanja postupka kontrole rada Ministarstva zaštite životne sredine, zbog prekomerene zagađenosti vazduha, zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je postupak kontrole u šest najzagađenijih gradova u Srbiji, Beogradu, Pančevu, Nišu, Kragujevcu, Užicu i opštini Kosjerić. Pašalić za RTS kaže da ih interesuje da li su oni prema kojima se sprovodi postupak kontrole uradili ono na što ih zakon obavezuje. Ističe da su od 2600 prijava za ugrožavanje životne sredine podignute samo dve tužbe. U Bečeju će biti otvoren novi pogon fabrike Knot Autoflex. Očekuje se da će posao dobiti oko 740 radnika. Ukupna vrednost investicije od osnivanja 2003. godine je 25,5 miliona evra, a u pogon za toplo cinkovanje, koji će danas biti otvoren, uloženo je 7,5 miliona evra, javlja Mile Novaković.
Kompanija Knot Autoflex se bavi proizvodnjom osovina, delova i autoprikolica. Najbolje je da o onome šta će se dešavati i šta će se raditi u ovom pogonu odgovor dobijemo od direktora Dragana Kreževa, koje su osnovne funkcije koje će imati ovaj pogon i šta će to za vas značiti za vašu proizvodnju.
Za nas je ovo strateška investicija. Skoro svi naši proizvodi koje ovde proizvodimo se toplo cinkuju i samo činjenica da smo prošle godine više od 70% naših količina cinkovali u inostranstvu u okolnim zemljama govori koliko je značajno to što smo izgradili pogon. Sve naše proizvode ćemo moći kod nas u krugu da cinkujemo, a isto tako preko 14.000 tona ćemo ponuditi slobodnom tržištu.
Svečanost povodom otvaranja ovog novog pogona počinje u 12 časova. Najavljeno je prisustvo predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.
Kosovska policija upala jutros u kuću Petra Aksića u selu Straža kod Gnjilana i izvršila pretres i premetačinu. Aksić je za RTS izjavio da je veća grupa policajaca upala u njegovu kuću tražeći oružje. Pretres je, kaže, trajao više od jedan sat. Aksić je direktor škole Bora Stanković u Koretištu i Straži, selima u blizini Gnjilana. Predstavnički dom Američkog kongresa glasaće o slanju Senatu tačaka optužnice za opoziv predsednika Donalda Trumpa, a suđenje bi trebalo da počne za nekoliko dana. Predstavnički dom u decembru je izglasao rezoluciju sa dve tačke optužnice opoziva Trumpa zbog pokušaja da natera Ukrajinu da pokrene istrage na kojima bi on lično politički profitirao. U 19. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde u Štark areni dočekuju litvanski Žalgiris. Susret počinje u 19 časova. U isto vreme košarkaši Partizana gostuju italijanskom Trentu u meču drugog kola top 16 faze Evrokupa. Vreme danas. Prepodne magla, posle podne duži sunčani periodi, temperatura od 5 do 9 stepeni, u područjima s maglom od minus 2 do plus 2. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 0 stepeni, vlažnost vazduha 94%, pritisak 1014 milibara, tiho je, bez vetra. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, čitao Žarko Obračević.
Magazin na prvom.
Jedan čas od 9 minuta, talasi Radio Beograda 1 i Magazin na prvom koji traje do podneva, a naša tema, tema koja se otvara pred nama je, tiče se većine nas, naročito je istaknuto u januaru, to smo rekli u najavi, nekako psihološki gledano najduži mesec, a najviše proslava sa željom da usrećimo svoje bližnje, pa onda teško oštetimo svoje kućne budžete poklonima, proslavama, spremanjima kućnih nekih jelovnika koji su zaista nekad i nepotrebni i posle se žalimo svi na to, ali pare potrošimo. I sada sa nama direktor financijskog sajta kamatica.com, to je Dušan Uzelac. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam pozivu.
Koji o tome zna mnogo više od nas.
Hvala.
Mi smo vas ovde zvali savetodavno, gospodin Uzelac, zato što ja sam zapravo bila inspirisana činjenicom da ste vi krajem godine prošle održali jedno predavanje u vezi upravljanja ličnim financijama i zanimljiv mi je bio naslov koji je glasio upravljanje novcem i vožnja bicikla, a onda je i objašnjeno zbog čega takav naslov, naravno da je prva asocijacija da se voziti bicikl ne zaboravlja koliko god da ga ne vozite u nekom međuvremenu, ali kažu kada jednom sa Dušanom naučite kako da upravljate svojim novcem, više nikada nećete padati u dugove.
Da, da.
E sad, koliko je to stvar disciplina, a koliko nije, malo ljudi zaista zna da upravlja novcem, ili biste se složili s tim?
Pa jeste, i objašnjivo je jednostavno, niko nas tome ne uči i nekako svi mi zavisimo od našeg shvatanja sveta i mehanizama kako to funkcioniše s polja. U kući je, ja to zovem genetska lutrija, da li smo kod roditelja koji su bili vešti, to prepoznali, to funkcionisanje sveta prepoznali na ispravan ili neispravan način, ili su se borili i kako se to kaže narodski, krpili kraj s krajem od meseca do mesec, i to je prosto nešto što kao i vožnja biciklom zahteva onako posvećenost, da kad jednom to naučimo opušteno i finansijski nezavisno živimo, ali opet kažem, nismo imali nigde strukturiran pristup tom znanju, niti u osnovnoj školi, niti u srednjoj školi, niti na fakultetu.
I nekako je utisak da nas u životu najvažnijim stvarima niko ni ne uči. Sad ja neću da proširujem temu, ali kad bismo uzeli u obzir roditeljstvo ili odnosi među ljudima, to su stvari koje ne učite, nego nekako sve... Kako vi mislite?
Apsolutno, i to se onda dešava u jednom kulturološki zatvorenom krugu, gde vi vidite onda nacije da iz nekih svojih ličnih navika stvaraju i odnose prema novcu, prema vrednosti, prema sami sebi, pa onda imate neki koji su, da kažem, emotivno oštećeni, pa gledaju kroz konzumerizam neko zadovoljenje i svoje lične, kako ja kažem, pilule sreće, instant pilule sreće kada se kupi neka nova stvar. A ta nova stvar treba da se pokaže, a pokaže se u društvu u kome nam je bitno da smo lepši i bogatiji obučeni nego drugi, i onda to na kraju krajeva je ta emotivna pilula koja ima dejstvo, ali ograničeno.
A i sama količina sreće, ja bih rekla, je vrlo površna i nekvalitetna u odnosu na onu koju ponekad iskusimo kao pravo.
Da. Tako, dakle, ima jedna zanimljiva teorija i meni se sviđa to objašnjenje. Ja sad, nažalost, ne znam tačno da navedem izvor, ali jako je mudra i duboka, i kaže, sreće je samo nus proizvod lepo organizovanog života. I meni to skroz zvuči ispravno, i ja mislim da je to. Mi precenjujemo taj pojam sreće kao neki moment instant blaženstva. Mislim da je to kontinuirano stanje organizovanog života.
I to su sve neke od veština koje treba u životu savladati. Jedna od njih je i to upravljanje ličnim financijama. Ja bih počela oko te teme sa ovom konstatacijom koja me začudila. Dakle, neretko se smatra da upravljanje ličnim financijama moguće samo kada rashodi ne prevazilaze prihode. Međutim, ljudi od struke kažu da to nije tačno.
Apsolutno nije tačno. Vidite, upravljanje financijama je nevezano za iznos kojim raspolažemo. Ima tu još jedna, opet, mudrost i istina. Vi ćete u životu imati onoliko novca sa koliko umete da raspolažete. I to je...
Kada... Šta to znači? Više nećete ni dobiti po nekom svemirskom zakonu?
Nije, apsolutno. Pa da, recimo da, ajde, da odem u tom pravcu filozofskom, ali poenta je da ne možete podići 300 kila ako imate snage za 200, i ne možete upravljati sa, ja sam to testirao, tu teoriju, pa mi kažu, daj ti meni 1.000.000 evra pa ćeš da vidiš kako ja upravljam s tim. I ja pitam odmah sledeće pitanje, dobro, šta bi radio? Pa kaže, kupio bi nekretnine. I šta bi radio? Pa iznajmljivo bi ih. I kako bi živio? Pa živio bi od rente. Dobro, jel bi onda upravljao sa 1.000.000 evra ili sa iznosom rente? I to je ono što je poenta. Znači, svako od nas ima znanje...
Vi biste od 1.000.000 evra napravili 500 evra.
Da, mislim, to je onako, jedan od ideja. Ali što sam htio da kažem, evidentno je i meni prilično ovako jasno, jer imam ispred sebe dosta primjera ljudi koji imaju visoka primanja za ove prostore, čak i za šire od ovih prostora od Srbije, a da ne uspevaju da to finansijski zatvore ispravno, već su na te visoke prinose puta tri u dugu. I onda sa druge strane, znam i slučajeve da ljudi imaju male penzije, baš penzije, kažem, zašto su to često penzioneri, koji su svesni da je sam finansijski ciklus, koji je taj mesečni u smislu prihoda i rashoda, ono sa čime su, što im je dato, i to kada rasporede na stvari koje su im bitne, oni u stvari emotivno znaju gde je njihova granica.
Dobro, ajmo sad da uđemo u konkretno, to predavanje koje ste vi održali. Dajte nam neki siže konkretnih predloga šta bismo mogli da uradimo ako smo zaista voljni da popravimo nešto u kućnim budžetima i da se to više stihijski tako ne dešava.
Pa evo, u financijama krenut ću od ozgo, ali prosto da objasnim ljudima i da ih rasteretim neke tenzije. Onako, sveti gral u financijama je štednja. I to je nešto što je vrhunac znanja upravljanja financijama. I baš zato ga i napominjem kao prva stvar, zato što iznad štednje ima samo više znanja, a to je investiranje.
Mnogi će vam reći, ja nemam ni da preživim normalno, a kamo li još da štedim?
E, odlično. To je upravo to što se suočavaju ljudi i poenta je da ne možete štediti ako nemate. A ne možete imati ako time ne upravljate. A ne možete time upravljati ako ne obraćate pažnju i ne raspoređujete na vremenski period.
I to nas dovodi do discipline.
Tako je.
Ajmo znači, da čujemo šta treba da uradimo.
I poenta je da se savladaju osnove financija, da se savlada potrošnja, prihodi. Ja baš krećem od potrošnje, jer potrošnje nas niko nije naučio. I kad kažem potrošnja, mnogi
mi čak i često i ne znamo kolika je naša mjesečna potrošnja.
Ali tako? Mnogi vezuju potrošnju za iznos novca. Potrošnja je potrošnja čokolade kad je otvorite. Da li ste vi disciplinovani da čokoladu pojedete onoliko koliko vam treba ili ona mora se pojede do kraja? Jer ta čokolada je 100 dinara.
Isto tako plata, jel, kad je dobijete.
Apsolutno. Vi...
Da li ćete pojesti tog dana odmah?
Tako je. I vi onda, kada nemate odnos svoj prema potrošnji, vrlo lako će vama prodati u prodavnici 2 za 1. To su sve marketinški trikovi. O tome može se priča na široko i na veliko, ali zašto oni uspevaju i zašto oni izvuku taj naš novac? Ko veli, kupit ću povoljno je. Pa kupit ću povoljno je znači da će mi biti ispred mene i ako ja nisam dovoljno disciplinovan da to rasporedim u potrošnji,
ali čovjek
ja ću to i
da
potrošiti.
Će time uštediti, jer će da. Kupiti dva pa će uštediti za onaj drugi put.
I tu
put.
Postoji, kako ja to definišem, psihološka manipulacija. Štednja je gomila i nemojte da vas prevare u prodavnicama da ćete nešto uštediti. Oni simuliraju da će tu biti nešto na gomili. Ne, to je, oni će, platit ćete manje u odnosu na neku virtualnu cenu koju su oni zamislili. Štednja je gomila, nije ušteda ako platite manje. Štednja mora da bude rezultirana na nekoj gomili. Ako na nekoj gomili ima više, onda to ima karakteristike štednje. Sve ostalo je niža cena.
Da.
Niža cena od više, ali opet je tu sad trik vrednovanja, da li to stvarno vredi te pare ili je to samo psihološki marketinški trik.
Dobro, dakle, da li onda prvi korak da osvestimo koliko trošimo i da li je to sve neophodno?
Da.
Da li to treba zapisivati? Kako treba
se... Ono što je jako bitno da se razume, ovo je stvarno znanje za ceo život i ne možete ga naučiti za nedelju dana, zato što zahteva vaše odnose, promjene odnosa prema stvarima oko sebe. I ja najčešće praktično savjetujem, prvo znajte gdje vam ide novac. Ne morate vi, taj novac ode pa ode, znači ništa ne menjate kod sebe, ne zahtevate od sebe da uštedite 10% plate, to su stvarno teške odluke, to tehnički zvuči jednostavno, ali nije izvodljivo zato što nisu savladane prethodne stvari. Kada napravim paralelu sa vožnjom bicikla, štednja je vožnja bez ruku.
Bez okretanja pedala.
Vožnja bez ruku je štednja, znači, ali ne možemo voziti bez ruku ako nismo savladali ravnotežu i upravljanje.
Dobro, dakle da budemo svesni, jel to znači, Dušane, svakog potrošenog dinara u toku mjeseca, jel to treba da osvestimo sasvim?
Da.
I da nam to bude jasno.
Da.
Toliko znači, trošim.
I da se to kategorizuje u opštim kategorijama.
Najvažnije.
Egzistencija, bitno, egzistencija, emotivno zadovoljstvo, da li su to izlasci, da li je to... Mislim, ja stvarno ne savjetujem ljudima da se odreknu stvari koje im čine život. Zato i radimo, tome novac i služi, da ga potrošimo na kvalitetniji život. Ako je kafana na spisku troškova, hajde da vidimo koliko kafana vuče mjesečno troškova. Ako je... šta nam to... To nam otvara dimenziju da ne budemo... ljuti na sebe kada nemamo za letovanje, zato što će mu reći, ali bio sam u kafani.
Da.
I onda stižu, znači kada savladate disciplinu trošenja i znate na što se potrošili, rešili ste 70% stvari. Zato što vi sami sa sobom imate dogovor i u momentu u kafani vi kažete, ja neću ići na letovanje. I neću ni biti ljut što ne idem na letovanje.
Jer ja sad to biram, to tako
apsolutno.
Mogu. Da.
I to je to što ali, se financija tiče.
Sad vi kad izmerite potrošnju, izvinjam se ako sprekidam, i kažete sebi, meni je potrošnja 75.000, a ja imam 60.000 primanja. Mnoge porodice će vam se zakliti da troše više nego što imaju, da ne znaju kako.
Oni ne znaju koliko troše. To je početak i kraj priče. To je neka paušalna onako nama Srbima zabavna izreka da amnestiramo sami sebe što ne pratimo financije. Jer ovdje vidite i kulturološki smo mi takvi. Neka u redu je zadrži kusur, novčić često nađete na ulici, je naš odnos prema novcu.
Nekako smo nonšalantni, da.
Koji je u stvari pokazatelj naše sredine. Ne marimo za novac. Imamo i dalje taj kolektivizam. Ne pričamo o novcu.
Da, ali vidite, sada kada bismo se mi svi ponašali, naučili sve ta pravila oko finansijskog upravljanja budžetom, nekako imam utisak da bi malo nestalo one neke neplaniranog zadovoljstva i lepote života i neke opuštenosti. Jer biste vi sad morali, ja sam vas shvatila naravno, da izmerite svoju potrošnju, da je uskladite sa onim što imate, da odaberete zadovoljstva koja su vam primarnija i sve tako nekako po spisku.
Ali upravo je to najčešća zabluda, ali da se vratim na početak, sreća je rezultat dobro organizovanog života. I ta naša, da kažem, ajde da budem slobodan i da ne razmišljam previše i da ne držim život u strogim smernicama, situacija nas dovodi da mi prekomerno trošimo u decembru. Kao da januar neće doći. I onda imamo emisiju na radiju u januaru koji, da kažem, opisuje ovo stanje. Ima tu, što ja kažem, ne možete zameriti nekome ko se ne ljuti na tu situaciju. Znate, ima dosta ljudi koji stvarno tako funkcionišu.
Tako žive, da.
Ja kad imam, ne pitam šta košta, kad nemam, jedem semenke i čekam da dođe novi prihod i... To u nekom momentu, u nekom periodu života ima smisla. U drugom periodu, kada ima više ljudi koji zavise od vas, kada dođu deca, kada treba dugoročno planirati, kada to dete hoće i na ekskurziju, onda se postavljaju teška pitanja. Da li hoću da budem opušten sa financijama ili da priuštim detetu ekskurziju?
I sad vi kad istražujete ovu temu upravljanja ličnim financijama, naći ćete savete od kojih ste neke već i vi rekli, upoznajte tokove svoga novca, dakle potrošnja, postavite sebi ciljeve, napravite financijski plan i pratite ostvarenje tih planova. To znači da još jedno od tih pitanja koje vi ste također istakli tu štednju, pošto imamo nepredviđene troškove. Neko će vam reći ja ću sve dobro da isplaniram i onda će mi se pokvariti bojler i šta ja onda da radim. Ali savjetodavci ovog tipa upravljate ličnim financijama, kažu vi uvijek morate imati fond za nepredviđene troškove.
Vidite, vi ne možete potrošiti ono što nemate. Čak i ova, da kažem, paušalna izjava da trošimo više nego što imamo, matematički je nemoguće, jer ne možete potrošiti.
Onda smo znači u dugovima, jasno.
Tako je.
Da.
A dug, vi, ovdje postoji, mislim, postoji svugde zabluda da mi pozajemljamo novac od banke. Mi pozajemljamo od naših budućih primanja, jer će
jer
od naš
njih treba
rad...
da vratimo.
Tako je. I gledajte sad tu jedan apsurd koji mi kažemo, dobro, ja ne mogu sam sa sobom da napravim organizovani pristup, da odvajam 5000 dinara mesečno po strani, ali kada u tu celu priču uključim drugu stranu, zvanu banka, koja kaže, ti moraš da odvajaš 5000 dinara mesečno na ime rate, ja odjednom pristanem.
Ja odjednom imam tih 5000.
I vi imate dogovor sa sobom koji ste potpisali sa posrednikom koji se zove banka. I posrednik koji u tom slučaju onda traži svoj deo, to je kamata. I kamata koju plaćate je u stvari samo, kako ja kažem, cena finansijske edukacije, odnosno privremene pomoći finansijske edukacije banke, da vi napravite dogovor sa samim sobom.
Dobro, i sad ovako, pošto nemamo mnogo vremena za ovu vrstu razgovora, a voljela bih da ljudima bude jasnije, jel možemo za kraj ovog razgovora da budemo... baš da budete savjetodavac i onim slušalcima koji sad kažu januar, vreme za nove odluke, ja ću sada da se promenim. Ja ću sada da pravim, da budem disciplinovan i da obratim pažnju na upravljanje svojim financijama. Šta treba odmah da počnu da rade?
Da prate potrošnju i da to rade narednih 3 do 6 mjeseci. Bez ikakvog dalje koraka. Znači, da bi savladali vožnju bicikla, prvo moramo naučiti da držimo ravnotežu.
Dobro,
i to je stvarno da ne razmišljaju o kontroli.
Prate i na svoj način, jer ne moramo da kažemo zapisujte sve što potrošite.
Na svoj način, različito ljudi funkcionišu
i
tu ste upravo.
I znajte koliko ste potrošili za 3 do 6 mjeseci. Šta posle?
Posle toga ide da li ja mogu ovdje da utičem na neke od ovih troškova. Jer vi kada shvatite da ste u jednom mjesecu potrošili na te izlaske 10.000 dinara, vi ćete imati suočen, bit ćete suočeni sa samim sobom. Da li ova vrsta života vredi da se ja odreknem letovanja? Tada kreću odluke koje vam lakše, kako bih rekao, ne treba vam, motivacija je nepotrebna i teško se osloniti na nju. Znači, motivacija, pristup da vi kažete ja ću sad biti disciplinovan je nešto što traje, to je dokazano, traje kratak vremenski period. Kad tad ćete pokleknuti? Ovde disciplinom vam se izopštava potreba za motivacijom, zato što ćete biti sami svoji, bit ćete iskreni sami sa sobom. Moći ćete da postavite teška pitanja, da li želim u kafanu ili na letovanje, jer nije pitanje da li želim na letovanje, to svi znamo koji je odgovor.
Nego da li mogu da idem, a želim, naravno.
Da li ja zarađujem dovoljno da priuštim sebi život koji živim?
To znači svojevrsna reorganizacija troškova, kada kažemo taj neki drugi korak, i da li u tom smislu onda treba voditi računa i o tome da se vi ste govorili o štednji kao vrhunskom postignuću, da se onda nešto, šta to znači štedi? Ako...
Štednje je samo, opet mogu da definišem, rezultat organizovanih finansija. Jer vi kada imate organizovane financije, kada kupite sebi život koji želite u svim materijalnim oblicima, da je to letovanje, da je zimovanje, da su nove garderobe ili da nije to, i da u toj priči upravljate sa prihodovnom i troškovnom stranom, vi ćete reći, pa dobro, ajde da stavljam malo i na gomilu. Ne moram da potrošim sve, zato što ja upravljam ovim. A štednja opet je individualna stvar. Neko štedi namenski, neko nenamenski, neko kaže ne moram da potrošim sve, zato ću štediti. Neko kaže štedeću za tu i tu stvar.
Renovirat ću stan na leto.
Ali poenta je kontrola. Znači, štednja je samo, eto, krajnji rezultat dobro organizovanog pristupa financijama.
A vi ste to odavno uradili u svojim financijama?
Pa ja sam poslovni preduzetnik sam, pa što se tiče mog odnosa prema novcu, ja imam taj preduzetnički pristup. I ja sam, da kažem, od onih koji mogu da upravljam prihodovnom stranom, da kada, kako bih rekao, kada se zapne, može više se zaradi. Nažalost, građani koji su zaposleni ne mogu da upravljaju tako direktno svojim primanjima. I zato, ja stvarno akcenat stavljam na potrošnju, zato što potrošnja je stvar koja, na koju treba obratiti posebnu pažnju da bi doveli celu finansijsku konstrukciju organizacije.
Da može da opstane. I evo, ja ću sa kraja ovog razgovora reći samo jedan od primera stručnjaka za pridržavanje jednostavnih principa potrošnje, o kojoj smo pričali kao najvažnijem i prvom koraku. Pravilo 50-20-30. Polovina dohotka za obavezne izdatke, ako je to moguće da bude tako, petina na razduživanje ili štednju, a 30% za fleksibilnu potrošnju. To je ovo što ne moramo, kafana i ostalo. E sad, neko će i dalje da kaže ja nemam dovoljno ni za od 1. do 30. ali vi svakako sugerišete da se pogleda malo svesnije potrošnja, pa će možda biti mesta za još nešto. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Naš gost je bio Dušan Uzelac, on je direktor finansijskog sajta kamatica.com i o ovoj temi upravljanje ličnim financijama zaista možete se obavestiti na više načina, postoji predavanja i verujem da vam može pomoći ukoliko vam je već dosta toga da kuburite s novcima, mislite da možda ne morate. 11:29.
Cause you knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is carnal, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Baby, you just hit the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You up.
Nova. Kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd. Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Nek ti sve u novoj godini cveta, jer od VIP-a dobijaš 366 GB neta. Srećnih 366 GB koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Rediteljka Snežana Udicki govori o tome zašto voli komediju San letnje noći Vilijama Šekspira. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. januar, u 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sleeping all alone, Lord, I miss you. Happy hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, 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 yeah. Well, I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings.
Just a friend of mine says,
yeah.
U rubrici o knjigama i piscima u ovom izdanju magazina Na prvom govorimo o biblioteci grada Beograda. Danas je dan biblioteke grada, godina koju, postojanja koju obeležavaju 89. zamalo pa jubilarna, i negde ste i blizu nas. Radio proslavljao prošle godine 95. godišnicu. Ovo kažem Jasmini Ninkov, direktorki biblioteke, koja je naša gošća. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu. Da, bližimo se jubilarnom 90. rođendanu. 2021. bit će tačno 90 godina od kad je biblioteka počela da radi, jer ona je osnovana 1929. godine, ali 11. januara 1931. je otvorila svoja vrata i zvanično počela da radi. Prva upravnica Marija Ilić-Agapova, grad Beograd, biblioteka grada spada ustanove koje zaista imaju baš tačan datum, potpuno određeni trenutak, akt o osnivanju, zaista potpuno jednu tačnu određenu istoriju, i evo mi to obeležavamo već 89 godina. Za sledeću godinu pripremit ćemo malo drugačije, jedan ozbiljnije obeležavanje, možda i u toku cele godine, jer mislim da je to zaista jedan lep broj.
Da, ali da ne preskočimo ni ovu godinu, jer to nije okrugla, jer vi svake godine na ovaj dan napravite jednu lepu svečanost. O programu te svečanosti govorit ćemo i u ovom razgovoru. Ali ja bih voljela, gospodin Ninkov, da počnemo od nečega što je verovatno i vama najvažnije, a to je značaj čitanja, značaj broja čitalaca, značaj mladima u životu da čitaju knjige, o kojima se nekada pričalo kao i o radiju da će nekako jedva preživeti sve ove nove tehnologije, pa se ispostavilo da jesu. Ja bih vam dala šlagvort u vidu prepričavanja ukratkog, naravno, jednog istraživanja o kome je govorio engleski pisac naučno-fantastičnih i epsko-fantastičnih dela Neil Richard Gaiman. On je za englesku agenciju za čitanje napravio jedan tekst pre nekoliko godina u kome je prepričao priču koju je slušao i o kojoj zna, dakle, da se kada se predikcija kapaciteta potrebnih za zatvore pravi, da se i kao jedan od elemenata uzima, zamislite, i broj dece od 10 ili 11 godina koja su nepismena. Zato što postoji neka korelacija između čitanja knjiga u ranom, a i kasnijem, naravno, periodu života i načinu na koji ćemo kasnije živeti. Naravno, mi sad ovim ne tvrdimo da kriminala nema među pismenima i onima koji čitaju, ali svakako da neka veza postoji, čak i u ovom slučaju zatvorski kapaciteti prema ovome baziraju neke jasnije brojke. Šta vi kažete?
To je apsolutno tačno, zato što bez čitanja, pogotovo čitanja u ranom periodu, nemoguće razviti sposobnost kasnije kritičkog mišljenja. Nije, znači, dovoljno samo usvajati informacije. Čitanje kao takvo razvija maštu, razvija te kognitivne sposobnosti, i to je ono na čemu upravo mi, i drago mi je da ste naveli ovaj primer, to je dosta poznat tekst, čula sam ja za tu konstataciju gospodina Gejmena, i ono što mi u bibliotekama upravo radimo, to je da 90% naših stremljenja i našeg rada je usmereno upravo sa deci. Dete mora da dobije knjigu u najranijem uzrastu, to se slažu apsolutno svi, postoje knjige koje su potpuno prilagođene za sasvim malu decu, za bebe, tako reći, za dete od godinu dana, a nakon toga čitanje. Treba da im čitaju roditelji, nakon toga treba deca da počnu da čitaju sama, i sa tim ranim čitanjem i usvajanjem čitalačkih navika vi stvarate jedno kreativno biće, biće koje je sposobno da razume svet, i bez te pismenosti, te bazične pismenosti, nema ni razvijenog ekonomskog društva, ja to o tome stalno govorim, nema razvijenog socijalnog miljea, nema kapaciteta, građanskog kapaciteta za jedan demokratski razvoj. Moramo da razumemo, pogotovo danas u 21. veku, svet je nemoguće razumeti ukoliko niste na vreme, kako da kažem, počeli da čitate. Znači, teško da će vam čitanje Crven kape u 35. nešto mnogo značiti, ali, kako da kažem, mora da se počne na vreme i mora da se puno čita, i da onda postepeno, kako dete razvija se i raste, onda dobija sve više sposobnosti, i takva deca su i kreativna, ne moraju da budu kreativni u smislu da će samo da pišu, mogu da se bave bilo kojim drugim stvarima. I da bi uopšte to naglasili, mi smo i uveli tu nagradu pre nekoliko godina, nagrađujemo našeg najboljeg čitaoca uzrasta do 14 godina u smislu onog našeg člana koji je pozajmio najviše knjiga i mogu vam reći, evo ove godine će biti treći put da to dodeljujemo, to uvek izazove najveću pažnju i uvek se svi iznenade koliko ta deca čitaju, a mogu vam reći da se još više iznenade kada ta deca krenu da komuniciraju sa medijima i kada se vidi kako to dete govori.
Da, i u ovom tekstu Gejman još kaže da se tako razvija kada se u ranoj dobi, prosto možda da kažemo da ovo može da bude uputstvo za roditelje, jel?
Svakako.
Krene sa čitanjem, da se to čitanje koje rađa zadovoljstvo zapravo mora dodirnuti negde čitanje i zadovoljstvo, ne bi li to zaista postao jednom pravi čitanje?
Apsolutno, jer ako se čeka škola i da dete počne da čita u školi, to shvatanje da će ga škola
obrazovati
u svemu, pa i u tome dete onda povezuje čitanje sa obavezom i tu se onda gubi. Dete mora mnogo, mnogo pre škole da ima svoj neki fond knjiga, svoje omiljene slikovnice. Ja čuvam još uvek moje omiljene knjige iz dečijeg uzrasta, čuvam knjige moje dece koje su im tada bila draga i koju sam im čitala svako veče ili pričala, nakon toga ide i priča. I veoma je važno da to pričanje priče, čitanje naglas deci, da opšte postoji ta jedna komunikacija, čak i dok dete još ne zna da čita, ali na kraju postoji i slika, pa razgovarate se slikom. Ima zaista divnih slikovnica danas, ona toliko dobro izgleduju da ja uživam u njoj.
I eto, onda o važnosti biblioteka ne moramo mnogo ni da govorimo kada smo sad već objasnili ono što mnogi, nadamo se, već i znaju, ali svakako jedno od najstarijih institucija ove vrste kod nas obeležava dan svog postojanja i to, ta svečnost je uvek lepa, vi tom prilikom imate i jako privlačne popuste, evo sad ove godine do 31. januara,
da,
tako
mi imamo,
na članstvo.
Tako je, uvek u decembru i januaru imamo taj neki novogodišnji, da kažemo, novogodišnji božićni popust, 50% sniženja svih naših, kako da kažemo, i to individualnih članarina. Zaista novac nije prepreka da se bude član biblioteke grada, naravno za decu je besplatno. Dok ne završi prvi razred, nakon toga uvek može kolektivno preko škole. I dobro je, škole su kod nas aktivne, mi veoma sarađujemo sa školama, sa svim organizacijama, sa vrtićima, sa, to je, kažem vam, naš glavni zadatak, na tome najviše radimo, jer znamo da ako ne stvorimo čitaoce u tom ranom uzrastu, neće biti ni kasnije. Ne možete vi stvarati naviku čitanja kad je neko dobrano već počeo da radi ili nije to nikada radio, tako da tome poklanjamo pažnju, a za Dan biblioteke, pored ove nagrade za najboljeg čitaoca, dodeljujemo i nagrade za najboljeg bibliotekara. Ta nagrada nosi ime upravo, što sam rekla, prve naše upravnice, Marije Ilić Agapove. Dodeljujemo nagradu najboljem izdavaču, nagradu za najčitaniju, u stvari najviše pozajmljivanu, prevedenu knjigu. Tu pravimo i neku malu rang listu i dodeljujemo za knjižara i knjigovesca. I ono što je interesantno, to je da polako nestaju knjižari, bar smo ih mi izgleda sve nagradili do sada i evo, ove godine ćemo imati nagradu za knjigovesca posle nekoliko godina, što me raduje, i ti
ali
neki stari zanat.
Pa
to je veoma bitno, zato
kvalitet
što je to
trajanja knjige.
To je prosto jedan divan posao, lepo je, ima divnih tih knjiga i kad vidite kako je to u korićenju, neke divne stvari, to je jedan divan zanat koji treba očuvati.
Naravno. Dakle, nagrade koje su običajne biće dodeljene i danas i ono što takođe možemo da kažemo, svi oni koji danas požele da dođu u biblioteku mogu eventualno da ostvare i dalje ovaj popust ili
biblioteku u Knez Mihajlovoj neće raditi.
Zato što
ne radimo danas
dan,
jer slavimo, ali zato rade sve naše druge biblioteke i naravno do kraja januara mogu svi da ostvare popust. I bilo bi dobro da dođu, sad je nekako vreme, ja mislim, baš za čitanje i da se, bilo da pozeme neku novu knjigu i nešto što im je interesantno, a i da se vrate nekim knjigama. Ja lično čitam knjige više puta i mogu neke stvari koje su mi drage, jer svaki put to čitate na jedan drugi način i da se čovjek malo podsjeti ili da se vrate klasicima.
Da, i kako je rekao Borges, čitanje vam je kao reka, nikad ne uđete u istu vodu, tako,
da,
koliko god puta da
to
čitate knjigu.
Uvek je neki drugi utisak
i sada,
sa novim čitanjem.
Znam da ste kao pasionirani bibliotekar, da tako kažemo, a to vam je zvanje, u principu pisali i o bibliotekama savremenog tipa 20. i 21. veka. Ono što bih volela je da čujemo tu neku vašu viziju, no prvo jednostavnije pitanje, koliko danas biblioteka grada raspolaže onom najsavremenijom i najaktuelnijom literaturom kada je reč o svetskim razmerama?
Raspolažemo, napredujemo polako u tom procesu. Nabavili smo prošle godine preko 90.000 knjiga. veliki broj knjiga u odnosu na protekle godine. Taj naš fond za kupovinu knjiga raste i to je dobro. Malo nas u tom usporavaju javne nabavke, jer to je proces koji traje, pa traje taj proces dolaska knjige od kupovine dok dođe do polica i do čitaoca, ali imamo literaturu, to nije nešto što nas sada sprečava, imaćemo i dalje, trudit ćemo se da obezbedimo sve. Radimo dosta sada na tim uvođenju tih novih tehnologija, na jednoj boljoj cirkulaciji, napravili smo data centar, spremamo se da kada i naši izdavači to budu rešili, možda krenemo i sa elektronskim knjigama, trudimo se da hvatamo taj korak prosto u okviru naših, naravno, ekonomskih mogućnosti, jer, naravno, bogate zemlje su u tome mnogo naprednije i ulaganja u bibliotekarstvo su velika, zaista, da biste održali samo prostore, da imate dovoljno elektronskih sredstava, data centra, svega, potrebno su ogromne ulaganja. Tako da je to jedna ozbiljna profesija.
I osim izdavanja knjiga i onoga što ste po uobičajenom shvatanju jedne biblioteke, vi imate vrlo zapažen tribinski program, treba reći čak i izložbe koje se organizuju.
Po tome smo, ja rekla bih, zaista izuzetni. Ovaj prošle godine smo, ja mislim, 200% premašili plan kulturnih programa, ponovo preko 3000. To rade uglavnom naši bibliotekari i naši knjižničari. Na to sam veoma ponosna. Mnogo programa za decu, programa za decu sa posebnim potrebama, sa osobe sa invaliditetom, po čemu smo čuveni, rekla bih sad, i u regionu. Jedan veliki trud i to u stvari vraća, naravno, izložbe, sve druge, koncerti, predavanja. A ideja čitavog tog koncepta zaista velikog broja kulturnih programa jeste da građani budu u biblioteci, što je i taj koncept biblioteke 21. veka, koja mora da bude otvorena i da idu susret onom slobodnom vremenu koje ljudi imaju pored toga što radi ili spavaju. Postoje taj treći segment i tu smo mi sada u jednoj konkurenciji.
Može li biblioteka da bude mesto susreta?
Biblioteka mora da bude mesto susreta, zato što ona u današnje vreme postaje jedino još besplatno javno mesto, besplatni javni prostor i građanima to nedostaje. Tako da mi imamo velike reakcije svaki put kada zatvorimo, makar i na trenutak, bilo koje naše odeljenje, jer su građani veoma svesni da je ta biblioteka to mesto koje im je potrebno, gde oni mogu uvek da dođu, da mogu nešto da čuju, da može da bude organizovano bilo kakvo okupljanje, radionica. Znači, veoma snažno shvatanje Beograđana da su im biblioteke potrebne i važne, što me raduje.
I naravno, naša biblioteka, koja je usput i na divnom mestu i u divnoj zgradi, ostaje tu gde jeste i idemo ka toj 90. godini. Nadamo se da će sve ove nove tehnologije koje će nam pomoći da nam knjiga bude pristupačnija doći što pre i kod vas, neke već postoje, naravno. Ali svakako želimo vam mnogo uspeha u radu i hvala vam što radite ovaj posao.
Hvala vama.
Jasmina Ninkov je direktorka biblioteke grada Beograda, bila danas gošća u našoj rubrici o knjigama i piscima. Slušate magazin Na prvom. I došli smo polako do kraja današnjeg izdanja magazina Na prvom. Još 9 minuta ostalo do 12, a za 4 minuta, dakle, počinje Srpski na srpskom. Svakog radnog dana u ovom terminu na našem programu podnevne vesti su tačno u 12, a od 12:15 posle izveštaja o vodostanju je emisija U ovom trenutku. Bila to u najkraćem najava programa uz poziv da ostanete uz naše talase, a mi vas pozdravljamo. Ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Dejan Lazić, producent emisije Ljubinka Dobrilović. Ja sam Irina Nikić, prijatan dan, sve najbolje.